Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з вернікамі на традыцыйнай малітве «Анёл Панскі». Яна прайшла на плошчы перад апостальскім палацам летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў у Кастэль Гандольфа. Разважаючы над евангельскім фрагментам, які чытаецца падчас сённяшняй літургіі, папа падкрэсліў, што часта Божы закон не з'яўляецца для людзей важным жыццёвым правілам, але становіцца больш знешняй абалонкай. Таму святы Отец нагадаў аб небяспецы фальшывай рэлігійнасці і заклікаў вернікаў маліцца, каб Слова Божае штодзённа кіравала іх думкамі, выбарамі і ўчынкамі.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia della parola di questa domenica emerge il tema della legge di Dio.
Дарагія браты і сёстры, у літургіі гэтай нядзелі ўздымаецца тэма закона Божага, яго запаведзяў, самага важнага элемента яўрэйскай рэлігіі, а таксама хрысціянства, які знаходзіць сваё спаўненне ў любові. Закон Божы – гэта яго слова, якое вядзе чалавека па жыццёвым шляху, дае яму магчымасць выйсці з рабства эгаізма і ўводзіць у зямлю свабоды і жыцця. Таму ў Біблії закон не бачыцца як цяжар, прыгнятаючае абмежаванне, але як самы каштоўны дар Бога, сведчанне яго бацькоўскай любові. Яго жаданне быць блізка да свайго народа, быць яго саюзнікам і з яго дапамогай пісаць гісторыю любові. Так маліўся пакорны ізраіліцянін. У тваіх пастановах маё захапленне. Не забуду твайго слова. Вядзі мяне сцежкамі тваіх запаведзяў, бо ў іх маё шчасце. У старым запавеце той, хто ў імя Бога перадаў закон народу, гэта Майсей. Ён пасля доўгага вандравання па пустыні каля парогаў абяцанай зямлі казаў так: «Зараз, Ізраэль, паслухай закон і правілы, якім я цябе навучу, каб імі жыць і такім чынам авалодаць зямлёй, якую Пан, Бог вашых айцоў, вам дае».
Ed ecco il problema. Quando il popolo si stabilisce nella terra ed è depositario della legge, è tentato di riporre la sua sicurezza e la sua gioia in qualcosa che non è più la parola del Signore.
Вось у чым праблема. Калі народ пасяліўся на зямлі, ён адкінуў закон і спрабаваў запэўніць сябе бяспеку і радасць тым, што не было больш словам Божым, дабротамі, уладай, іншымі башкамі, якія ў рэчаіснасці былі пустымі ідаламі. Канешне, закон Божы застаўся, але не з'яўляўся больш нечым важным жыццёвым правілам. Ён стаў знешняй абалонкай, пакрыццём, у той час як жыццё ішло па іншай дарозе, іншым правілам, часта эгаістычным, індывідуалістычным ці групавым інтарэсам. У такім выпадку рэлігія губляе свой сапраўдны сэнс, які заключаецца ў тым, каб жыць, слухаючы Бога і выконваючы яго волю. Часта рэлігія абмяжоўваецца практыкаваннем другасных звычаяў, якія задавальняюць перш за ўсё патрэбу чалавека адчуваць сябе ў парадку перад Богам. У гэтым заключаецца вялікая рызыка кожнай рэлігіі, якую Езус раскрыў у свой час, але якую, на жаль, можна таксама ўбачыць у хрысціянстве. Таму словы Езуса ў сённяшнім Евангеллі, скіраваныя супраць кніжнікаў і фарысеяў, павінны таксама і нас прымусіць задумацца. Езус робіць сваімі словы прарока Ісаі: «Гэты народ шануе мяне вуснамі, а сэрца іх далёка ад мяне. Але дарэмна ушаноўваюць мяне, навучаючы людскім запаведзям». І затым кажа: «Бо вы пакінулі запаведзь Божую, атрымаецеся чалавечай традыцыі».
Anche l'apostolo Giacomo nella sua lettera mette in guardia dal pericolo di una falsa religiosità.
Таксама і апостол Якуб у сваім пасланні звяртае ўвагу на праблему фальшывай рэлігійнасці. Ён пісаў хрысціянам: «Будьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сябе. Панна Марыя, да якой зараз звернемся ў малітве, няхай дапаможа нам з адкрытым і шчырым сэрцам слухаць слова Божае, каб яно штодзённа кіравала нашымі думкамі, выбарамі і ўчынкамі».
Aperto e sincero la parola di Dio, perché orienti i nostri pensieri, le nostre scelte e le nostre azioni ogni giorno.
Пасля заканчэння малітвы «Анёл Панскі» папа традыцыйна прывітаў сабраных пілігрымаў на розных мовах свету. – Святы Отец асаблівае прывітанне скіраваў да вернікаў з Лівана. Ён запэўніў іх у сваёй малітве і адзначыў, што вельмі рады хутка наведаць іх краіну. Апостальскае падарожжа папы ў Ліван пройдзе 14-16 верасня.